Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew 13 aprelde Özbegistanyň Samarkand şäherine Awganystanyň iň ýakyn goňşularynyň 4-nji ministrler duşuşy geçirildi. Ýygnakda Türkmenistana daşary işler ministriniň birinji ormasary Wepa Hajiyew wekilçilik etdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýa-da döwlet ýetirçiligine köpçülüklerini habar berişleri işleri Awgan meselesine bagyşlanan duşuşyk barada henüz beýanat bermedi. Media maglumatlaryna görä duşuşygy Özbegistanyň daşary işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Bahtiýor Saýidow Hytaýyň daşary işler ministri King Gang Iranyň daşary işler ministri Hussein Amir Abdullahyan Pakistanyň daşary işler boýunça döwlet ministri Hina Rabbani Khan Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin hemde Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ormasary Wepa Hajiyew gatnaşdy. Ýygnagyň öňki süýresinde Hytaýyň daşary işler ministrligi Awgan meselesi boýunça öz pozisiýasy babatda beýanat çap etdi. Ýaýradylan beýanatda Pekiniň hususan Awganystanyň içerki işlerine hiç wagt goşulmajakdygy, Kabulyň açyk we öz içine alyjy syýasy guruluş döredip biljekdigini, deň agramly içerki we daşary syýasat alyp barjakdygyny, beýleki ýurtlar esasanam goňşulary bilen dostlukly gatnaşyklar saklamagyna umyt baglaýanyny gaýdylýar. Şeýle-de dokumentde Hytaý Awganystanyň garaşdyrlygyny öz ýetiýarlygyny we territorial bütünlügini, Awgan halkynyň garaşdyr saýlawyny, dini ynançlaryny we etnik däp dessturlaryny hormat goýýar diýilýär. Awganystanyň iň ýakyn goňşularynyň duşugyndan soň 4 ýurdun, Hytaýyň, Eýranyň, Pakistanyň we Russiýanyň baş diplomatlary Awgan meselesi boýunça Samarkandda aýry başga duşuk geçirdi. Russiýanyň daşary işler ministrligine görä bu duşukda Awganystanyň syýasy durnukluğu saklamak hem de gumanitar krizisin öňüni almak babatda Awgan häkimetleri bilen hyzmatdaşlygyň zerurlygy maslahat edilipdir. Şeýle-de ministrler Awgan şäherinden awanyan terrorçuluk howpuna we neşe sowdasyna garşy utgaşdyrylan tagallalar barada gepleşipdirler. Russiýa we Hytaý Taliban toporunyň 2021-nji ýylyň awgustyna Awganystany häkimeti ele geçirmeginden soň Kabulda öz diplomatik wekilxanalarynyň işini dowam etdiren az sanly ýurtlaryň hatarynda boldy. Russiýa Taliban 2003-nji ýylda terror guramalarynyň sanawyny goşdy. Muňa garamadan Russiýa häkimetleri Taliban bilen ýakyn gatnaşyk saklamagy ümtilip gelýär. Awganystanyň Taliban hökümeti 2021-nji ýylda Kabulda häkimeti ele geçirilýäri dünýäniň hiç bir ýurdu tarapyndan ökrar edilmedi. Türkmenistan goňşy Awganystanyň halkara ykdysady gatnaşyklary Doğulu derecede koşulşmağının ilkinci nöbette iri energetika, ulaw kommunikasiýa taslamalaryna gatnaşmagy arkaly ýakynlaşmagynyň zerurdygyny aýdyp gelýär. Şol bir wagtda Türkmenistan transmilli taslamalary şolsanyň Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gazy geçirji taslamasyny durmuşa geçirmek babatda Awgan häkimeti bilen gepleşikleri geçirip gelýär. Türkmen hökümeti Taliban ýol başlygyna Awgan hökümetini resmi derejede ikrar etmedi. Awgan hökümeti ýurtda insan hukuklaryny, şol sanda aýal gyzlaryň hukuklaryny basgylamakda tanqid edilýär. Bir geçici Awgan hökümetiniň ähli Awgan halkynyň şol sanda aýallaryň, çağlaryň we ähli etniki toporlaryň esas hukuklaryny we bäkwitlerini gorajakdygyny umyt edýär diýip Hytaýyň daşary işler ministrligi Samarkandda geçirilen duşugyň öňki süýresine çap eden beýanatyna aýtdy. Samarkand duşugy Taliban 2021-nji ýylyň 15-nji awgustyna Kabulda häkimeti ele geçirilýär. Awgan meselesi boýunça geçirilen 4-nji ýygnak bolup 1-nji ýygnak 2021-nji ýylyň sentýabr aýyna Pakistanyň, 2-nji ýygnak şol ýylyň noýabr aýyna Iranyň we 3-nji ýygnak 2022-nji ýylyň mart aýyna Hytaýda geçirildi.